Blaðsíða 60. Að skilgreina það íslenska. Eins og áður hefur komið fram er menning leiðarvísir fyrir fólk og segir til hvernig lífið í samfélaginu er. Þó að menningin sé sameiginleg í búum samfélagsins, eru til ótal blæbrigði hennar. En stendur ósvarað hvað íslensk menning sé. Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug? Eftir vill hugsar þú fyrst íslenska fánan, þjóðsöngin eða Íslendingasögurnar. Eða hugsar þú þorramat, kæsta skötu eða hákarl. Er það hangikjötið? Að trúa á sjálfan sig og viljan til að bjarga sér? Eða að veru meðal ríkustu og tækni vættustu þjóða jarðar? Eru það þessi atriði sem einkenna Íslendinga nú á dögum? Margir eru þeirra skoðunar að það sé nánast útilokað að skilgreina hvað sé dæmigerð íslensk menning. Hún sé síbreytileg og skipti þar af leiðandi ekki öllu máli. Öðrum finnst þó mikilvægt að geta kalla sig Íslending. Því það að vera Íslendingur getur verið stór hluti af sjálfsmynd fólks. Íslensk menning verður líka stöðugt fyrir sterkum áhrifum frá öðrum menningarheimum. Er eitthvað sem einkennir Íslendinga umfram aðra? Við getum velt fyrir okkur hvort hægt sé að finna einhverja þætti sem einkenna íslensk samfélag umfram önnur samfélög. Flestir Íslendingar telja sig þekkja samfélagi sitt nokkuð vel, því hér hafa þeir hugsanlega fæðst eða búið lengi. En hvað gerist ef þú spyrð Íslendinga helstu einkenni lands og þjóðar? Er hægt að segja eitthvað á hlutlausan og vísindalegan hátt hvað einkennir íslenska menningu? Ef við ætlum að reyna að svara spurningunni, verðum við að leita eftir vísbendingum hvort það sé eitthvað í fari og hugsun fólks sem kemur oftar fyrir hér en í öðrum löndum. Við skulum velja nokkur atriði og skoða þau nánar. Velmegun er meiri á Íslandi en víðast annars staðar og meðalaldur hér með því hæsta sem þekkist á jörðinni. Menntunarstig hér nokkuð hátt í samanburði við aðra. Þrátt fyrir að hér sem annars staðar sé bil milli ríkra og fátækra, bilið minna en í flestum öðrum löndum heims. Stjórnmál. Íslendingar virðast hafa almennt meiri áhuga á stjórnmálum og lýðræði en víðast hvar annars staðar. En það sést meðal annars á kosningaþáttöku hér. Þó veldur dræm þáttaka ungs fólks áhyggjum hvert sinn sem kosið er. Alþingi Íslendinga með elstu starfandi þingum heims en það var stofnað á þingvöllum árið 930. Þó að kosningaþáttaka hafi minnkað síðustu árin hér á landi, hún enn eins og mesta í Evrópu. Efst á blaðsíðunni ljósmynd í myndatexta segir: Íslenski hesturinn kemur upphaflega frá Mongólíu.